Assalomu alaykum aziz birodarlar. Jamoatda har bir odam bir-biri oldida hisob berishi kerakligi fikri haqida ta'lim berish juda muhim. Siz xo'jalik ishlari masalasi bilan emas, balki bir-biringiz haqingizda g'amxo'rlik qilishingiz kerak. Odamlar dasturlardan ko'ra kattaroq muhimlikni namoyon qiladilar. Azizlar, keling, siz bilan Matto xushxabar kitobidagi 7-bob 3-oyatdagi hisob berish misoli bilan bo'lishishga ijozat bering. Nega sen birodaring ko'zidagi cho'pni ko'rasan-u, lekin o'z ko'zingdagi xodani sezmaysan? Boshqacha so'zlar bilan aytadigan bo'lsak, nima uchun sizni o'z shaxsiy hayotingizdagi katta muammodan ko'ra birodaringiz hayotidagi kichkina muammo bezovta qilmoqda? Azizlar, 4-oyatda davom etadi. Yoki o'z ko'zingizda xoda bo'la turib, birodaringizga: "Kel, ko'zingdagi cho'pni chiqarib olay" deysizmi? Asos esa quyidagidan iborat. Biz boshqalarning gunohini ko'rsatish uchun javobgarlikka egamiz. Lekin buni qilishdan oldin o'zimizning shaxsiy gunohimizdan xalos bo'lishimiz lozim. Jamoat a'zolarining bir-birlari oldidagi javobgarligi muhim ahamiyatga ega. Lekin inson nafaqat boshqalar uchun, balki avvalo uning o'zi hayoti haqiqatga muvofiq bo'lishi lozim. Keling, mas'uliyatning amaliy qo'llanilishini ko'rib chiqaylik. Aytaylik, sizning tanishlaringizdan kimdir jamoat yig'ilishiga borishni to'xtatdi. Siz bu odamga borib, "Siz yig'ilishingizni qoldiryapsiz" deb aytishga mas'ulsiz. Siz Xudo xalqiga xizmat qilishga katta sodiqlik namoyon qilishingiz lozim. Siz shunday fikr yuritishingiz mumkin: "Bu bilan shug'ullanish uchun men kimman? Hayotda mening o'z muammolarim bor. Unda hayotingizni tozalang, ko'zingizdagi xodani olib tashlang, toki boshqalarning gunohini ko'rsata oling." Mas'ullik bizdan poklikni talab qiladi. Galatiyaliklarga maktubining 6-bobi 1-oyatida shunday deydi: "Ey ruh amri bilan yashayotgan birodarlarim, agar biron odam gunoh qilib qo'ysa, uni muloyim ruh bilan tuzatinglar." Ya'ni itoatkorlikda yurgan odam hayoti shunga o'xshash sifatlar bilan ajralib turmaydiganlarga yordam berishi lozim. Matto xushxabar kitobining 18-bobi 15-oyatida bizga siz hayotingizdan gunohni olib tashlashingizda nima qilish kerakligini gapiradi. Aziz birodarlar, agar biz iymonda mustahkam bo'lsak, albatta boshqalarga ham ruhan o'sishlari uchun yordam qo'lini cho'zishimiz kerak. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.